Eta aktualitate gaietan, Hondarribiko udalak herrian bazterkeria egoeran dauden edo kale egoeran bizibiren pertsonen zenbaketa ofizialean parte hartuko du aurreneko aldiz. Ekimena urriaren 23-tik 24-rako gauean egingo dute, Euskal Autonomia Erkidego mailan 20.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietan. Berez, bi urtean behin egiten dau, Eusko Jaurlaritzaren ekimenez, eta gure eskualdean Irunen egin ohi bada ere, Hondarribiko gizarte kohesiorako zinegotziak Josu Peñak azaldu digunez, Hondarribian ere halako azterketa bat egitea beharrezkoa ikusi dute, orain arte ikuse zina izan den errealitate hortaz jabetzeko.
Bi urtetik behin egiten da, Euskal Autonomi Erkidego batuan, prinzipioz 20.000 biztanletikorako herrietan egiten da, baino berako eta abalten da, eta urten ba, gurekin kontatu zuten, eta ikusi genuen, ba, beharrezkoa genuela horrelako proiektutan ere parte hartzea, ikusi genuelako ere, bazken urte honetan, ba, herrian ere, ba, kalean bizi diren pertsonen kopur bat badagoela.
Behar bada, Hondarribiak ematen duen irudiaren kontrako errealitatea da. Naiz eta, bueno, egia da, errealitate nahiko ikusezina dela, ez?
Azkenean ere egia da, ez daukagu zergatiren bat, eta gien kontakteke eta honek errestuko digu, ba, eman den, egia da, azkenean muga batean gaudela, eta muga irekia egonda, ba, migrazio bat egoten dela, joan etorri bat egoten dela, eta Irun nien bai ikusten dugu, ba, zentroan eta uzezberdinetan pertsonak, eta guk uste dugu, ba, pertsona horietako batzuk gure herrira etorri bidea nolapait zaitasun moduko batean bila, ez? Gero ere ezagutzen ditugu beste kaso batzuk, herriko pertsona edo gertuko batzuna izan daitekena, baina, bueno, ikusten dugu benetan zergatia den hori, ez? Eta nola egin dizaiok egun aurre, noz?
Aipatu beharra dago Euskal Autonomia Erkidego mailan 2022an egindako azken zenbaketan 661 lagun topatu zituztela, ba, kale egoeran edo kale gorrian, horietatik 21 Irunen, 20 gizon eta emakume bakarra. Autonomia Erkidego mailan ere kale egoeran diren pertsonen 5% besterik ez da emakumea. Irunen bezala Donostian, Oiartzun, Hernani, Pasaia, Tolosa, Zarauz, Bergara, Beasain, Arrasate, Eibar eta Legazpin ere egin izan dira bi urtean behineko zenbaketa hauek. Hondarribian aldiz entzun bozuten bezala ez da lakorik inoiz egin, baina hori aldatzera doa orain. Horretarako hori bai herria auzoka banatu dute eta bolondresak bilatzen bitu udalak, ba, urriaren 23-tik 24-rako gauean zenbaketa hori egiteko, izen emateko irubebikoitza.hondarribia.eus atarian egin daiteke. Gogoan hartu beharra dago, nola nahi ere, Hondarribiko udalak bazterketa arrisko egoeran edo zuzenean kalegorrian den jendearentzako Irungo ospitale zarrean dagoen Zubia zentroa dilustatzen duela, Irun eta Hondarribiko udalek kudeatzen baitute, eta beraz gizarte zerbitzuetako baliabideak dauden lekura joan ohi direla kalegorrian diren gehienak, ez denak. Horren irudiko Gipuzkoako datuak, Donostian 220 lagun identifikatu zituzten duela bi urte, kale egoeran Gipuzkoako 162-etatik. Halere, zenbait kolektibo sozialek legediak pertsona hauek irregulartasunera kondenatzen bituela salatzen dute, kale gorrian den jendea laguntza sozialak eskuratzeko ez ezik erroldatzeko duen zailtasuna direla eta arraigo edo errolda eskatzen zaielako. Hondarribian aldiz, errolda soziala martxan jarri dutela aipatu digu Josu Peña zinegotziak.
Errolda da lehenengo gauza eta horra ere aipatzekoa da, Hondarribian errolda soziala deituriko hori badaukagula, da, edo zein pertsona erroldatu daiteke biziden lekoa bizitarea, da, izan daiteke banku bat, izan daiteke kotxe bat, izan daiteke bere lekua. Horrek errolda soziala ematen dizu eta horrek albidetzen du gutxieneko, ba, osasun behintzat arreta minimo bat ere izatea. Hori gutxi, egia da, ba, oraindik pausu gehiago emateke falta direla eta muga izate horrek eta errolda horrek, ba, oraindik ere, ba, kondenatzen dutela pertsona asko.
Oroitarazi beharra dagoen, hola nahi ere, ba, kale egoeran diren pertsonen, ba, kopuruak gora bera handiak dituela. Gure eskualdean 2022an bertan urrian egindako azterketa horretan Irunen 21 lagun topatu bazituzten, Caritas erakundeak ere ekainan egiten duela halako zenbaketa bat urtero eta 40 lagun topatu zituela Irunen. Eta Irungo kaleetan Kolon pasalekua eta Zabaltza plaza kiroldegi haundi bat, aire zabalekoa bilakatuko da helduden urriaren 20an, igandearekin, Irungo udalarekin elkarlanean parean elkarteak antolatutako kirola partekatuz igande sasoi berezian joan den astean izan genituen gurean, xetasunak emateko eta atzo egin zuten honen aurkezpena. Azken urteotan hainbat azterketa eta diagnostiko egin bituzte, ekitza plana martxan jarri ere, dagoeneko iaz eskolekin eta parean elkartarekin elkarlanean, eta eskola kirola programa egokituz eta kirol klubekin batera ere emakumeek eskura daukaten kirol eskaintza anitzaren gida osatu du parean elkarteak. Bereziki, esan bezala, eskola kirolan Irunen nesken duten parte hartzea apala hobetzeko aldaketak egin bituztela aipatu digu, parean elkarteko Oiana Llorentek, jakinik Gipuzkoan nesken 168ak parte hartzen duela programa honetan, Irunen aldiz 116 besterik etzen duela bi urte.
Bai, emakumeek oro har gizonek baino kirol gutxiago egiten dute adin maila guztietan. Baina kirolarekiko harremana haurtzarotik hasten da eta hortan inziditu nahi izan dugu eta horregatik eskola kirolan jarri genuen arreta. Kirolaren kezkarekin hasi ginenean ohartu ginen Irungo udalak ere kezka berdina zeukala, ikerketa bat eskatua zeukala horren inguruan eta ikerketak erakutsi zuen Irunen eskolarizatutako nesken 123ak bakarrikan egiten 116ak bakarrikan egiten zuen eskola kirola eta aldi berean eskola kirola egiten zuten guztien artean 123a bakarrikan zela neskak. Orduan ikusten genuen lautik bat bakarrikan zela neska, bueno, iristen portzentai hortara. Orduan gure ustez erakargarria egin markzan hori ere emakumentzat eta hortan saiatu gara.
Bueno, ara beraz, aldaketak egin zituzten talde mixtoak osatuz eta badirudi joan den urteko datuek edo datuak hobetu egin direla, Nolanahi ere, kirol klubekin ere lana egiten ari dira ikasturte berria bi tuta, igande sasoi berezia antolatu dute Zabaltza plazan eta Kolon ibilbidean helduen igandean kirola partekatuz Irungo kirol elkarteek neskei proposatzen dizkieten aukerak ezagutu eta probatzeko aukera emateko helburuarekin bigarren urtea da, hain justu lehendabizikoan ondo pasatzelako.
Bueno, kluben aldetikan kriston bide laguntza daukagu. Iaz gu berriak ginen hontan eta ez genitun harreman handirik eta oso ondo juntzan eta urten errexago, zeia, bueno, baia kontaktu guztiak, ja bein eginda dena da errexago, baina iaz 16 klub elkartu zian eta 16 klubek bertan eskaini zuten beraien aukera eta handa, bueno, gidan dagoen eskaintza hori probatzeko aukera ematen da goiz batean. Iaz seguraldi bikain auki genuen eta neskato pila bat egon ziren probatzen. Oso irudi polita izan zen. Benetan oso pozik gelditu ginen eta horregatik errepikatzeko aukera hau. Eta pentsa, iaz adibidez futbol talderik etzan egon. Aurten animatuko da Mariño, baina talde txikiek askotan esfortzu handiagoa suposatzen badi ere, prestutasun handiagoa daukat ere horrelako espaziotan ikusgarri egiteko. Bueno, Bidasoa egongo da, Txingudi Eskubaloia, esan bezala Mariño Union, Bidaso Atletiko, Mayumi Bolei taldea, Mayumi Judo taldea ere, rugby, saskibaloia, erroibiderekin, eskuaxa, txirrindularitza, skate surfa, ipikare egongo da, urgarakoak ere egongo dira propaganda banatzen, eta zumba klase bat antolatuko dugu, pixka giroa berotzeko, kirolego kituari ere leku egin nahi diogu, kirolego kituan ere emakumeen presentzia ere badago eta pixkat keinu bat egin nahi genuen eta Txingudi Eskubaloiak bere tartetxo ukiko du eta beraiek ere partidotxo bat jolastuko dute eta baleta ere egongo da, osake denetarik.
Ara beraz, baitzordua igandean, goizeko 10:30etatik ordu bat aterdietara Kolon ibilbidean, Kolon pasalekuan eta Zabaltza plazan. Eta hiru egun besterik ez dira falta Euskal Herriko txotxongilolarien lehendabiziko topaketa ospatzeko Irunen eta Hondarribian. Ostomila txotxongilo taldeak antolatutako topaketa berri honek txotxongilolariak elkartu eta arte honen zaleak biltzearekin batera emakume txotxongilolariak erdigunean jarri nahi ditu. Emanaldi guztiak euskaraz eta emakumeen eskutik iritsiko dira eta hoietariko bat dugu Elena Bezanilla eta bere Pantzart konpainia. 2012an sortu zenetik konpainia honek 10 ikuskizun sortu ditu, beti euskal egileen testuetatik abiatuta eta dramaturgia berritzaileekin aretorako zein kalerako emanaldiak proposatzen ditu. Orain artean 400 funtzio baino gehiago egin ditu guztira, lan guztiekin. Elena Bezanilla.
Esan beharra dago Ba, 2012an, lehenengo ikuskizuna egin genuenean, Boli Bili Boli izenekoa. Juan Cruz Higuera bideren aurrolerkietan oinarritutakoa. Ba, hasi ginenean ez genekien zer ari ginen egiten, ez genekien, baina gero ikuskizunura bide luzea izan du, ehun emanaldi baino gehiago egin ditugu. Alde hortatik esan dezakegu, ba, lehenengo ikuskizuna arrakastatxoa izan zela eta umeak ez direla aldatu. Zeren orain dela 12 urte, gaur egun bezala, ba, disfrutatu egiten dute. Nik uste adin horietako txiki-txikiak diren umeak ez direla aldatu, ez berdintxuak direla. Baina bai egia da, pixka bat zaharragoak diren umeak, ba, igual seitik aurrera edo, baina gero eta gutxiago maite dute antzerkia. Bai pantailak eta jolasak eta holako ba, ez dakit jokuak ere gehiago interesatzen zaie. Gero eta bizualagoa dela belanaldia. Gero eta lehen ipuinak ziren zoragarriak, ipuinak ziren, bueno, fantasias beteriko mundu bat zabaltzen zuten. Orain ja ez, orain ja bizuala izan behar du. Beste erabatekoa dira mezuak eta hola, eraginak.
Ara beraz, bagarai berrietara egokitzen jakin izan duen abezanila, eta bizitza oso antzerki eta txotxongilo munduari emana antzerki irakaskuntzan ere aritu da, eta bere lanak beti bizualak eta musikalak direla nabarmentzen du. Urriaren 19an Irungo Elitxu auzo elkartean kolorez kolore obra taloratuko du, Euskal Herrian ez ezik, Euskal Diasporaren antzezle izan da bera, eta kale emanaldietan abitua. Nola nahi ere, Euskal Herriko txotxongilolarien topaketa lehen aldiz antolatu izana eskertu du, bai eta jasotako gonbidapenare.
Bueno, guk eskertu nahi diogu Ostomila Txontxongilo taldeari, ez? Beraiek antolatu dute jaialdi hau edo topaketa hauek eta oso 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 interesgarri dutzen zait. Aixe berria ekarri dute Ostomila taldeak, gainera irundarrak dira, beraz hango han ingurukoak. Eta, bueno, lehenengo, oso eskertuta gaude, ze badakigu topaketak, ba, lan asko, topaketek lan asko eskatzen dutela, eta, bueno, beraieke ilusio osoz egin dute. Gero bestetik, ba, bai, gainera, ba, hori, danok topatzea eta hitz egitea nahi duten, eta baita ere, ba, emakumeen papera azpimarratu nahi dute. Eta esan beharra dago, bai, ez? Hainbat eta hainbat ere muetan bezala, xe, ba, emakumeon presentzia handia izan da, baina ez da nabarmendua izan, ez da?
Ara behaz, dago horatu larun batean eta igandean amairu ikusgarri eta ekimen desberdin proposatzen bituztela topaketa honetan, haien artean bi mainguru, larun batean bosterdietan Kabigorriateneoan txontxonkilolarien ibilbidea, aurregin beharreko erronkak eta etorkizunerako aukerak aztertuko bituzte, igandean aldiz 11:30etan sormena eta generoa maingurua Elitxu auzo elkartean, ondoren ordu batean txotxongilolarien kalejira koloretsua egingo dute Elitxu auzotik Moskura eta topaketan bildutako artisten arteko harremanak saretzeko bazkaria ere. Oroitarazie, ba, Irungo auzo elkarte eta elkarte gastronomikoa hainbatetan egingo direla ikusgarriak, Hondarribian aldiz bi emanaldi izango dira, aipatu larun batean joan den astean gonbidatu izan genuen Larraitz Urruzoloren Dona Barriga Berde ikusgarri izango dela Erreginaren baluartean 12:30etan, eta igandean aldiz arratsaldeko 6:00etan Alaia Galtzagorria emanaldia Ostomila Txotxongilo taldearen eskutik. Eguraldi txarra egingo balu, Hondarribiko udala jakinarazi du, nola nahi ere, ba, kultura etxera lekuz aldatuko lituzketela emanaldi guztiak, nola nahi ere, aipatu bezala, ba, protagonista desberdinak izan bitugu, azken bizpairu asteetan, ba, topaketa honetan parte hartuko duten txotxongilolarien eskutik. Eta goizeko kafean, ba, beste protagonista bat izango dugula, gurean Patricia Franco Eras. Baby antzerki taldekoa eta bestelako protagonista bat izango da hilabete bukaeran, ez da, Gau Beltza. Aipatu dizuegun bezala, Hondarribiko Mintzalaguna programak Kasino Zarrean antolatu du arratsaldeko 5:00etatik aurrera Gau Beltza ekimen berezia, aurre eta familientzat. Urruñan ere ez dira atzean geratuko, Jone Josi, Urruñako Herriko Etxeko teknikariak iragarri digun bezala.
Aurten bigarren edizioa izanen da, jazz bezala bertsolik dugu hor pixkat eramaile, baina UGA komitea, Bixintxo komitea, Airoski eta zera Ejikoetxeko zerbitzu desberdinekin partaidetzan. Aurten jaz bezala Zuhiaren 31an izanen da, bostetatik zazpietara pilota plazan iranen atailerak antolatuko ditugu, jaz bezala, eta krakada, ipuin kontaketa hoian azamponirekin, eta aurtengo berretasuna, seietan kiki eta joserekin dantzali parte hartzaile hori proposatuko dugula. Desfila zazpitan abiatuko da pilota plazatik aurten, eta jaz bezala, jonez huele edo posta intzineko plaza aurten elkartuko gira, su baten inguruan, txalapartari, dantzari, eta kantuekin, aurrek esegarro jutiak idatzitako kantu bat ikasten ari dira, hori aurrak, eskolako zitako aurrak, eta gero oian azanponi bera gau beltzaren inguruko tailerrak ere eskaintzen dizkie, bai eskolei, bai aixaldiguneari, eta baita ere gure adinduen goxotoki poloari.
Ara, beraz, eba, Urruñan eta Hondarribian ere gau beltza, aldiz, Suedian, atzo, gau argia izan zuen Bidasoa Irunek, aipatu beharra dugu, garaipen sendagarri edo balsamiko hietariko bat eskuratu zuela Suediako ligaren lideraren etxean, Istatz, IFHF taldearen aurka, EHF Europa Ligako bigarren jardunaldia zuten, eta 23-29 irabazi zuen Alex Mozasen taldeak, azken 10 minutuia, perfektu batzuei esker, 3-10 azken partziala eginez. Patxeko eta Rodrigo Salinasen bajak zituzten arren, Bidasotarrek ligan ez bezala, demoraldi hasiera gora beratsua izan dutelarik, Europan bide ona hartua dutelako, eta bereziki, emandako itxurarekin pozik azaldu da Asier Nieto jokalaria atzokoan Bidasoa Iruneko goleatzaile nagusia 6 egin zituen.
Bueno, oso pozik, bagenekien guretzako gaur oso garrantzitsua zen, ez dakit irabaztea, baina bueno, ondo jolaztea, sentsazio onak izatea, talde on bat izatea, defentsan gogor egotea, eta bueno, hori zen helburua gaur, eta nire ustez lortu dugu, oso sendo ibili gara defentsan, eta nire ustez hori izan da klabea partidua irabazteko, eta bueno, gainera jokalari asko esfortzu handi bat egin dugu, zen eta bueno, Pedro ez da torri, Rodrigo, gainera Julen min hartu du hanka batean, baina bueno, esfortzu handia egin dugu jokalari guztiek, eta bueno, oso harro egon behar gara, pozik, eta bueno, hori lanean jarraitu behar dugu, ja larun bateko partiduan pentsatzen, eta bueno, horrela, hau izan behar da impulso bat aurrera joateko.